Ég með þau ganga mjög langt, en við verðum að ganga langt til að ná markmiðum stjórnvalda.
Velkomnir kæru hlustendur í rafbíla hlaðvarpið. Ég heiti Tómas Kristjánsson og meðlimur í rafbílasambandi Íslands. Tinna Andrésdóttir, lögfræðingur í húseigendafélaginu hjá okkur í dag og við ætlum að ræða aðkomu húseigendafélagsins að rafbílamálum. Vertu velkomin.
Takk fyrir.
Hver er hérna, ef þetta er að segja okkur svona í stuttumáli, hver er aðkoma húseigendafélagsins að rafbílamálum á Íslandi?
Það tengist svolítið bara náttúrulega bílastæði. Bílastæði eru mjög mikið hitamál í öllum fjölbýlshúsum og þau geta verið alls konar bæði sérstæði og svo óskipt bílastæði.
Já.
Og þetta byrjar að koma inn á borð, og ég búin að vera svo lengi í húseigendafélaginu, hvað, 7 ár, en kannski svona síðastliðin 3, þá byrjar að hérna, koma svona meiri fyrirspurnir í tengslum við þetta og fólk yfirleitt bara mjög ósátt, fyrsta leiði það ekki til neina reglur þetta. Það er ósáttu fólk sem að hlaða með alls konar aðferðum eins og þú hefur örugglega heyrt. Það vera að hlaða af annari hæð, yfir gangstétt og út á götu og alls konar svona æfingar.
Gömlu góðu framlengingarsnúrunar.
Algjörlega og kannski já. Bara tengja nokkra saman.
Já, já.
Og hérna, og eins og ég segi, yfir lóðina, það kannski börn að leika, detta þetta. Fólk búin að beita alls konar aðferðum til þess að hlaða bílina sína. Og við vissum aldrei hvað má og hvað má ekki. Nú mannvirkjastofnun, hún gaf út einhverju leiðbeiningar fyrir nokkru.
Já.
Við gætum að stuðst við það, þá gætum við sent eigendum áskorunir að fjarlægja snúrurnar á grundvelli þessa viðmunarregla sem þeir hafa gefið út. En annað höfðum við ekki. Það fór eitt mál fyrir kærunefnd húsamála. Það var húsfélag sem ætlaði að taka óskipt bílastæði í sameign og breytaði í rafbílastæði og niðurstaðan var að það þyrfti samþykki allra. Þessi niðurstaða kom 2018 og 2019 var skipuð þessi nefnd til þess að liðka undir þessi markmið stjórnvalda í orkuskiptum og ef að eigendur í fjölbýlishúsum geta ekki hlaðið bílana sína þá er þessi markmið stjórnvalda aldrei að fara náð. Þannig að það þurfti að setja svolítið íþyngjandi reglur. Þannig að við vorum bara, erum búin að vera svolítið í óvissunni, þannig að við fögnuðum þessari lagasetningu mjög, þann þrátt fyrir að hún gengur mjög langt og hún mjög íþyngjandi. Það sem að rafbílum gert hærra undir höfuð en öðrum bílum, þeir eru með ákveðin forgang þegar kemur að óskiptum bílastæðum. En þannig okkar félagsmenn hafa, það heyrist náttúrulega alltaf hæst í þeim sem eru ósáttir. Og ég hef setið marga fundi þar sem fólk segir við mig að það muni ekki samþykja hleðslustöð í bílakellara húsins nema að það verði sett bensínstöð líka. Þú veist, það eru alls konar svona útfæslur.
Höldum því líka til haga að það er væntalega fleiri reglugerðir sem snúa uppsetningu og bensínstöð heima hjá þér heldur en hleðslustöð.
Akkurat, sko.
Hefði ég trú.
Já, já, og það er heldur ekki markmið stjórnvalda að dísilvæða bílaflota landsins, sko.
Nei, nei.
Þannig að, jú, þetta er alveg búið að vera fyndið líka og ég er alveg búin að þurfa að taka slægin, núna er ég eigandi 2 rafbíla og að þá svona reyna að fá fólk í skilning þetta áðurnar lögin komu en það hefur verið mjög erfitt fyrir suma að svona flestir taka þessum alltaf bara fagnandi en við heldum að það myndi allt verða vitlaust út í að þannig verið að skilda þig sem eiganda í fjölbýlshúsi að greiða kostnað við uppsetningu á hleðslustöð og þú átt ekki rafmagnsbíl og þú ætla kannski ekki að fá þér rafmagnsbíl og vilt ekki, eða átt hann og ætlar ekki að hlaða hann heima eða hvernig sem það er og þessi kostnað er jafnskiptur og þannig að þetta er mjög íþyngjandi eins og ég sagði áðan.
En er ekki samt svolítið rúsina þannig pilsuðendanum að það má alveg horfa að fasteignið þín hækki í verði þegar að það er búið að ganga frá þessu?
Já, að sjálfsögðu.
Ef að tengi búnaðurinn og það, vinnan er búin.
Allt er komið, já.
Allt er komið.
Algjörlega.
Þótt að þú allir ekki nota þetta.
Akkurat, en þú hefur afnota möguleika af þessu.
Já.
Og það er útgangspunkturinn.
Já.
Ef þú hefur bara afnota möguleika af þessu stæði, þetta er í sameign. Og þá getur nefnilega að það er akkurat sjónarmiðin sem er vel farið yfir í greinagerðinu með lögunum að, hérna, að þetta sé útgangspunkturinn. Þú kannski selur og það er kannski einhver aðrir eigendur sem mun hugsalega vilja nýta sér og hafa þennan möguleika og í framtíðin og aldrei að segja aldrei, þú veist ekkert og kannski núna ertu ekki að fóra rafmagnsbíl en kannski eftir einhver ár mm-hmm. og þá búið að vinna þessa vinnu. Mm-hmm. Ég meina þú þarft samt að borga og þetta jafnskiptu kostnar, þetta ekki hlutfallsskiptu kostnar eins og meginreglan sko.
Nei. Þetta á við sem sagt sameiginleg stæði.
Já.
Hvernig það ef að í fjölbýlshúsi það sem að það þinglist stæð á hverju eign
mm-hmm.
þá er þetta eitthvað öðruvísi
já, þá já. Er þetta bara sérkostnar þinn og þú mátt bara setja upp þína hleðslustöð á þinn kostnar ef það búið að vinna bakvinnuna hvernig geti orðað þetta þú veist, þú þekkir þetta kannski betur þú veist, það er náttúrulega að undirbúa húsið
já.
Fyrir að taka að geta búið upp á þetta
já.
Það þarf að vinna einhverjar vinnu í rafkerfinu Þú heyrir hvað ég rosalega fróð
Já, hús sem að kannski með stopp sem einfasa það þarf að koma því þriggjafasa og þá þurfa allir að fá þriggjafasa mæli
Akkurat,
svona.
Þessi vinna, Já. Hún bara sameiginleg
Já, ég held reyndar sko, ekki það að ég vinni við uppsetningu á rafvirkum kerfum en ég hef heyrt af því af þeim sem að sem sagt, hafa klárað þessa breytingu hjá sér
Já.
Að þá breytingin sjálfs að fá þriggjafasa tengingu inn í húsið og þriggja fasa mæli, það kostar ekki krónu.
Nei, ok.
Þetta er búnaður sem að dreifi veitan á.
Já,
ok. Þú veist, ef við erum með höfuðborgarsvæðinu, þá það onn eða veitur eða, þú veist, aðilin mm-hmm. sem að á í raun og veru rammaskabalinn inn í húsið.
Ok.
Þetta er búnaður sem að þeir eiga.
Já, já.
Að þeir setja þetta upp frítt.
Já, síðan, þeir gera það.
Síðan, sko, ef þú ert með einfasa rammakstöflu, þá þarf að breyta henni í þriggjafasa Og þá það einhverir tíðuskallar sem þú þær rafvirkja.
Já,
það er bara eitthvað sem að þú borgar fyrir þig.
Já, og bara akkurat við þitt þá stæði eða,
já.
Þú veist, ok. En stundum bara rafmagnskerfi hússins það kannski að þræða nýtt rafmagn í allt húsið eða eitthvað. Þú veist, ef það kannski orðið úrelt, við erum að tala 100 ára gömul hús.
Já.
Og ef það verið að fara í einhverja þannig vinnu, þá það sameiginlegt.
Já.
En svo að þinn staur eða þinn búnaður tengt í töfluna, þú borga það bara
Já.
Sjálfur öðrum óviðkomandi.
Akkurat.
Það má ekki koma heldur í veg fyrir þetta. En það þarf að uppfylla ákveðin skilir þeim í val á búnaði.
Mm-hmm.
Þú veist, uppfylla löggjöfum, brunavarnir og löggildur rafvirki þarf að vinna þessa vinnu.
Já, já.
Ef það ekki gert, þá má stöðva framkvæmdir og hafna greiðsluskyldu.
Já, ekki líka hérna forsenda þess að setja upp svona stöðvar er að hérna skilin leyfi til mannvirkjastofnunar.
Já, einmitt.
Og þá alltaf rafvirkjastæki sem að þarf að kvitt upp á það sko. Þannig að það er nú margt búið að breytast og batna regluverki í kringum með allt saman.
Já, einmitt. Já, heldur betur og það hefur bara gefið og bara hjálpað okkur gríðarlega mikið að takast á við þessi mál. Ég vildi að ég hefði einhverja djúsi sögur til að segja þér og þannig að við heldum að það myndi vera allt vitlaust yfir þessu. En svo það virðist ekki. Ég sko örugglega búin að fá svona 3-4 mál bara frá því ég fyrra inn á borð til mín út af þessum reglum. Yfirleitt er fólk að spurja að bara fá leiðbeiningar og því að lögin eru svolítið flókin.
Já.
Þú ert kannski búin að liggja svolítið yfir þessu.
Aðeins.
Eða það bara einhver... almennu borgari hérna sem er ekki löglærður eða sem er ekki búin að liggja yfir þessu og eitthvað spáju sem við langar í rafbíl hvað geti ég gert, bíl fjölbýlshúsi mm-hmm. þá er þetta alveg svolítið hafsjóra að fara í gegnum
mm-hmm.
orðalagið og svona, við vorum hjóseðandi fyrir að berjast fyrir að þetta er það aðeins einfaldað
mm-hmm.
það náði því miður ekki gegn en ég er búin að skrifa greinar og ég er búin að fara mörg við tölvirum búin að gerðum svona námskeið fyrir okkar félagsmenn og þú veist það til upptaka á heimasíðun okkar til þess að reyna að skýra þessar reglur.
Mm-hmm.
En í grunninn er þetta bara þannig að ef þú óskar eftir að geta hlaðið bílinn þinn heima hjá þér, þá þarf þú að upplýsa það við stjórn húsfélagsins eða þá bara húsfélagi ef það er ekki starfandi stjórn mm-hmm. og ég sé þetta bara svolítið fyrir mér að það sé bara haldin húsfundur og það sé mæti breinn eigandi og hann bara upplýsir þennan vilja að það þarf að fara að ráðast í þetta þá þarf stjórnin eða einhverja eigandur að gera einhverja framtíðaþörf einhverja áætlun að gera kostnar áætlun og meta það og svo kannski kemur í ljós á fundunum það eru bara margir aðri sem vilja fá sér rafmagnsbíl
mm-hmm.
og þessi vinna öll hún er, þetta er bara jafnskiptu kostnar og það borga þetta allir og svo þarf eiginlega bara að fara að velja búnað og það bara einfaldur meir hluti þannig að þetta eiginlega ekkert spurning hvort heldur hvernig búnað. Mm-hmm. Það þurfi ekki aðrir að samþykkja þetta. En ef það kemur ljós að meira en helmingurinn af bílastæðunum verða undir rafmagnsbíla, þá þarf samþykki 2/3. Mm-hmm. Ef ljós kemur að það verður meira en 2/3 bara rafmagnsbílar á þessum óskiptu bílastæðum, þá þarf samþykki allra. En það eins og þá hefur ekki reynt á þetta. Ég sé það heldur ekki fyrir mér alveg strax, kannski komandi framtíð, að á húsfundi verða bara næstu því öll bílastæðin Ramax. Mm-hmm. Skilur þið hvert ég að fara. Við, ekki alveg strax, við erum ekki alveg komið þangað á þetta sem mikil aukning í þessu, en þessna hefur ekki reynt á þessar undartekningarreglur, mm-hmm. en þetta svona fyrir minni hlutan. Og það eru einmitt tvær aðrar undartekningarreglur hérna þessa hóflegu mánaðilegu þóknun.
Já.
Það hefur heldur ekki reynt á hana ennþá.
Nei, en það sem sagt þetta er sem sagt í lögunum ákveðin svona ákveði svigrum fyrir húsfélagi sem að er að leggja út í kostnað að hérna taka til sín þessa hóflegu mánaðilegu þóknun eins og þetta er fjallaði mitt í lögunum.
Mm-hmm.
Og það er svona ég man eftir að hafa rætt þetta við hérna ráðuneyti á sínu tíma og þar var talað svona 2-3 krónur per kílóvattstund.
Mm-hmm.
Þú veist og mér finnst það ekkit óraunhæft en það má líka alveg hafa það bak við eyra sko að þú veist það er ekki ætlast til þess að þetta sé til 20 ára.
Nei, kannski svolítið stofnkostnaðurinn líka.
Já, þú veist svona bera oft svona kannski meira bera kostnað af stórum hluta af innviðuppbyggingunni en þetta þarf ekki að vera gjald sem að verður á til eilíðar.
Nei,
veist, það þarf að gera ráð fyrir að þetta gjald falli niður bara alveg svo að gera það á Hvalfjarðargöngunum.
Já, akkurat. En eins og ég segi, þetta er algjör undantekningarregla sem á að túlka þröngt og það er einmitt önnur sem segir að það megi hafna framkvæmdum í tengslu við uppsetningu á hleðslustöðum og safna fyrir því 2 ár í framkvæmdasjóð. Og það þarf að vera einhver sérstakar ástæður til þess að þetta sé leyfilegt. Kostnaðurinn sé verulegur, miklu herri en eðlilegt þykir.
Já.
Fólk er ekki að ganga lengra en nauðsynlegt er.
Nei.
Við erum með aðra svona varnagla í lögunum að það þurfi þá samþykki fleiri fyrir einhverjum stórum framkvæmdum. Til dæmis eins og ég tek oft mjög ykt dæmi eða þú ætla kannski bara að leggja bara marmara á alla lóðina en að klæða húsið með einhverju rosalega fínu efni. Vist, fólk er ekkert að ganga lengra en að það. Mm-hmm. Það fær sér bara hleðslustöð sem er bara sem dugir þessu húsi
mm-hmm.
og ekki ráðast í einhverjar, held ég, þú kannski veist það betur, einhverju rosalega fínu og betri útgáfur, þú veist, en nauðsynlegt er.
Nei, akkurat. Vist, það er líka bara oft, þú veist, þessar dýrari hleðslustöðar, það er eiga til að kannski hafa þann kost að þær hlaði hraðar, þú veist, eða séu eitthvað svona tæknilega betri,
mm-hmm.
þú veist, tæknilega séu þá er þetta bara framlengingarsnúra á rafmagni með mælibúnaði, sko.
Já.
Þú veist, þetta er ekki flókin búnaðar og hleðslustöðar eigi ekki að vera dýrar.
Nei.
En þetta er svona kannski það sem maður hefur séð dýrari hleðslustöðanar, að þú veist, það er bjóð upp á hraðari hleðslu. Sem að kannski húsfélög getur lent í vandræði með, þú veist, af því að ef allir hlaða með 22 kW hleðslu og með 10 bíla,
akkurat, sko.
þá sprengir þú bara stofnin í húsinu, sko.
Algjörlega, og kannski ekki heldur nauðsynlegt í heimahjóðir, þar
alls
sem
ekki,
þú getur hlaðið við nóttina,
já.
Þú veist.
Við erum algjörlega að tala með þess, sko, að fólk fari hóflega í þessar, í hleðslustöðarnar.
Já.
Þú veist, bara ef 7,2 eða 11 kilovött, þú veist, ekki fara yfir það.
Mm-hmm.
Við áttum að samtala við Rarik daginn og þeir voru alveg sammála þessu sjónarhotni, þú veist, af því að þeirra áhyggjur liggja í sko stoppstrengjunum sem er í götunni.
Okay.
Það er raun og voru flöskuhálsin.
Okay.
Þú veist, þannig að og það framlengir svo mikið líftíma á þeim ef að heilu hverfin stilla hleðslustöðunar aðeins í hóf.
Mm-hmm.
Þú veist, þá þarf ekki að hafa áhyggjur af því þótt að 100 hús fái sér hleðslustöð.
Og þetta er meitt að koma þá fram í þessari framtíðaþörf.
Já.
Það væri væntanlega enginn að ráðleggja eitthvað sem hentar illa akkurat með þetta að gera.
Nei.
Þú veist, Þannig að hérna, en já, þetta eru þessar undantekningarreglur,
já.
Það þarf bara samþykki eitt fjórða fyrir þessu
mm-hmm.
og það er þessi minni hluti, þetta svona varnagli fyrir hann, en það hefur ekki reynt á þetta. Ég náttúrulega eins og þú sagðir, króna tvær per kilowattstund, ég veit náttúrulega ekki hvað ég að segja,
nei, nei.
En þú veist, ég bara lögfræðingur, en ég hef verið að nota þetta við mig.
Já.
Og fólk getur þú kynni sér þá bara hvað þetta þýðir.
Já, en líka eins og bentur á, þú veist, þetta er það byrja að túlka þetta þröngt, þannig að þetta er, mm-hmm. þetta er einmitt kannski frekar ætla þá fyrir stærri framkvæmdir.
Algjörlega. Og það kom í ljós, nú er borgin og orkuveitan, er það ekki með styrkveitingu til fjölbýlshúsa?
Jú.
Og það kom bara í ljós þá að þetta var miklu ódýrar en þið held.
Já.
Það var, þeir sýndu okkur eitthvað plagg yfir þetta, alla styrki sem voru búin að veita. Svo klárar sjóðurinn þess að þetta væri mun minna en þeir áttu vona. Mm. Þegar þeir hérna styrkja bara að hámarki 67%
mm-hmm.
af heildarverðinu verksinn sko og það bara, þú veist, var mun minna en þeir áttu vona sko.
Já.
Þannig að það er góðar fréttir.
Já, líka bara verð á hleðslustöðum hefur lækkað mjög mikið á síðustu 10 árum.
Já, frá bara aukin samkeppni eða...
Já. Og bara náttúrulega aukin framleiðsla sem já. Bara, þú veist, því það vöruverð lækkar, sko.
Þannig
að þetta er ótrúlega skemmtilegt að vera búin að fylgjast með þessum heimi í svona langan tíma og sjá hvað hlutin eru að breytast.
Já, og breytast hratt.
Já.
En það hefur alveg komið inn á borð til mér núna síðast, þá vorum við með fjölbýlshúsin í Reykjanesbæ og þá bara neita stjórnin að gera eitt en eitt. Og þá vorum við samt í svolítið erfiðri stöðu. Við erum með þessu lög.
Mm-hmm.
En þau vilja ekki fara eftir þeim, vilja ekkert gera, þá þarf það að fara að sækja réttin sem eru ótrúlega dýrt.
Já.
Ok, þú getur byrjað að fara fyrir kærum túsamála sem mm-hmm. betur fyrir höfu hana,
mm-hmm.
tekur álæg af dómstólum svo allir geta fengið úr skoruðum sín vandamála á þess að fara allir fyrir dómi til að þetta kostnaða tíma. En hún er bindandi, nei hún er ekki bindandi, hún er bara álitsgefandi sko.
Já.
En ok, kannski mun þá stjórn húsfélagsins hlusta. Ef þú ferð með fyrir kærunefndun og fara niðurstöðu þar, en ef ekki, þá er það bara dómstólar.
Mm-hmm.
Þú veist, myndir maður, og það getur verið 1-2 milljón minnstakosti, sko.
Já, já.
Væri maður það ekki bara að fara að selja og flytja eitthvað annað, eða þú veist, þetta er svo líka svo vont, sko, ef það er ekki fyllt þessu eftir.
Já.
Eins og þessu tilviki, þú veist, ég er búin að senda áskorun og þau haggast ekki, sko. Þannig að það er margt
en er húseigendafélagið eitthvað aðstoða við svona málarekstur?
Við förum ekki með mál fyrir dóm, nei,
okay.
En við förum með mál fyrir kærunefnd húsamála. Við bara gætum ekki sinnt öllum okkar félagsmönnum ef við ætluðum alltaf að fara fyrir dóm. En við erum með fullt af lögmönnum sem eru að vinna fyrir okkar félagsmönn sem við bendum og eru bara sérhæðir í þessum málum.
Mm-hmm.
En vonandi bara þarf ekki til þess að koma að hérna freka bara frista þess að halda aðalfund og kjósa nýja stjórn sko.
Já. Það er líka málarekstu fyrir dómstólu getur náttúrulega tekið tíma og
algjörlega.
Bara spurningum mitt hvort það sé bara alveg skott að býða bara eftir að taka nýstjótt við.
Mm-hmm, einmitt. Einhverja svona myndum við gefa leiðbeiningar sko.
Já.
En hérna, jú, hjálpum þeim sjálfsög allt sem snýra lögum fjölugnarhús en bara okkar sérsvið.
Mm-hmm.
En eins og ég segi, það er ekkit mikið sem hefur, ég kannski sé fyrir mér í framtíðinni. Þegar okay. rafbílar aukast.
Já.
Það reyndar kom ég er að láta mig þetta í huga núna. Ein fyrirspurnum daginn, það var sér að búa útbúa bílakjallana þannig að hver einn geti hlaðið bíla sinn en eigandi vildi fá hlaðislustöð uppi á sameiginlegum bílastæðin.
Mm.
Lögin alltaf segi ekki neitt til þetta. En það er allan að mín niðurstaða að þarna var húsfélagi búin að uppfylla sína skildur að hver einn eigandi getur hlaðið bíla sinn.
Já.
En hann kannski getur ekki alveg vera frekjast að hann vilji bara hlaða hér og þar og þú veist. Þannig en það er bara mín niðurstað sko, en það geta komið svona alls konar náttúrulega snúningar á þetta.
Mm-hmm.
Það stendur ekkert allt í lögunum, þannig að maður þarf að fara að túlka þau svolítið líka.
Já, ég meina að lögin eru líka bara til þess að þú veist, tryggja ákveðin réttindi,
mm-hmm.
þú veist, og þegar að menn eru komnir út fyrir það eins og þú segir með þetta dæmi að fara að krefast einhver sem maður bara er ekki tryggt með lögum.
Einmitt.
Það er athyglisvert mál samt.
Já, já, algjörlega.
Hefur einhverja svona aðra framtíða sín á hlutina, hvernig heldur þetta að verða eftir 5 ár? Eitthvað búið að skána, kannski fleiri mál komið til ykkar?
Já, örugglega fleiri mál, já. Ég held það, eftir að rafbílarnir aukast.
Já.
Þá held ég að fara líka meira að reyna á undantekningarreglur og því að það eru fleiri rafbíla sem eru að hlaða inn á sameila rafkerfið, fleiri stæði. Ég get ímynda mér að það muni reyna meira á reglurnar í framtíðinni þegar tilvikin verða fleiri og því að fleiri eignast rafbíla. En annars er þetta bara gengur þetta mjög vel, miklu betur en við áttum vona.
Já. Einhverjar lagabreytingar sem þú heldur að þurfa að fara að líta til svona á næstu árum?
Í tengslum við þetta?
Já, bara þessi var náttúrulega bara bættaninn í síðasta sumar.
Já, nei, ekkert. Svo ég segi, það er svo lítið fara að reyna á þetta.
Já.
Að það er kannski ekki komið nóg nægir reynsla á það. Mér finnst þetta mjög skýrt. En sem komið er, nei, það er ekkert sem er dettur í hug.
Þetta er náttúrulega ekki stór hluti innan af hérna lögum í fjöleiknahús sem að eru, þú veist, taka á þessu.
Nei, fjóra greinar.
Akkurat.
Já, akkurat. En hérna það fari mjög vel yfir til greinagerðin á frumvarpinu. Þetta hérna er, þetta er mjög skýrt.
Já.
En sem komið er, við náttúrulega lítum til Noregs, þeir eru náttúrulega snillingar í þessu.
Já.
Hérna.
Það virðist vera samnefnari með öllum sem við erum að tala við, það er alltaf verið að líta til Noregs.
Noregs, treystum við ekki öllum sem þeir gera.
Já, þeir bara hafa mikla reynslu af þessum málum.
Algjörlega.
Þú veist, og eru líka farnir að sko díla við stærðina, þú veist, við erum ennþá bara í, þú
veist,
það er 3,5% fólksbíla á Íslandi eru rafbílar. Við erum ennþá bara tiny, sko.
Já, einmitt.
En þeir eru farnir að díla við miklu, miklu stærri hluta við því.
Ég veit sko að lögunum þar segir að stjórnin bera útluta stæði, í það sem óskipt bílastæði, undir rafbílastæði.
Okay.
Það er ekki svoleiðis hér, það er gengið aðeins skemur, það er bara þú mátt fá stæðið en þó, og svo er það bara einfaldur meira hluti sem velur hvaða stæði það er.
Já.
En hérna þeir ganga aðeins lengra, ég mun að mögulega framtíðin verða svoleiðis. Eins og ég segi, það þarf, þú veist, löggjafinn er alltaf eftir á. Það fyrst gerist eitthvað og svo fyrir maður að setja reglur það.
Já, já.
Það er yfirleitt alltaf svo leis.
Já.
Þannig að við þurfum að bíða hvað gerist og svo mögulega þarf kannski að breyta reglunum eitthvað.
Já.
En reynslan þarf að sýna okkur.
Þannig að allan að það verið störa sem að svo vinna sem að var unnin fyrir, fyrir þessa lagabreytingu eða sem sagt fyrir þessi hérna, nýju fjölögnahúsalög. Svo vinna hafi bara verið þokkalega góð.
Já.
Og svona...
Og líka bara byggt á norskri fyrirmynd
og
þeir eru með miklu meiri reynslu í þessu. Þannig að ég tel að þetta sé bara mjög vel unnið. Og
bara í góðum farvi.
Algjörlega.
Já.
Ég með þau ganga mjög langt, en við verðum að ganga langt til að ná markmiðum stjórnvalda.
Já.
Með þessu.
Já. Eitthvað lokaort?
Nei, ég held að þetta sé bara allt komið sem
Já.
Við ætluðum að ræðum. En það ekki.
Þá bara þakkaði kjærlega fyrir komuna.
Já, takk fyrir að fá mig.
Takk, bless.
Bless.